Tak. Parmenides, to je úplně jináčí figura, ale je spojená s Xenofanem dvěma věcma. První je, že geograficky je prostě tam z těch končin, z jižní Itálie, byť na poměry řeků je to jako strašně ze severu, jo, to město Elea je až u Neapole. A je tam rodilej, ten není žádný emigrant a je to naopak takový jako aristokrat, lékař, jo, vážený člověk. A teď Parmenides, jestli je tím Xenofanem ovlivněný nebo ne, o to jsou spory, nějaké analogie tam jsou, ale co je důležitější, Parmenides píše na potvoru Herakleitovi. To je těsně po Herakleitovi, čili jestli si ještě vybavíte předminulé, ta představa toho, jak vše proudí, to takhle výslovně neřekl Herakleitos, ale velmi dobře to charakterizuje jeho myšlení. Ty slova panterej, vše proudí nebo vše plyne, to je Platónova velmi výstižná charakteristika Herakleita. Čili u Herakleita vše plyne, vše proudí, vše neustále vzniká, zaniká, proměňuje se, hlavně se proměňují kontexty, tím pádem totéž v jiném kontextu už je jiné, je to všechno plné napětí, těch diferencí, čili protikladů, kdežto Parmenides na to jde z opačné strany. Tak on napsal takovou báseň, taky on nepíše v proze, ti západňáci píšou ještě ve verši, ale to je vedlejší. A ta báseň má tři části. První je normální epika, jak prostě se jede na voze kamsi na práh nebe, kde pak bohyně zjevuje tomu adeptovi tu pravdu. Čili kdybychom zůstali u té první části, tak to má nejbližší paralely v takových jaksi kvazi šamanských představách Balkánu té doby, někde u Tráků nebo jo, v dnešním Bulharsku nebo něco takového. A nebo někde u nějakých těch předřeckých a samozřejmě předlatinských jihoitelů. Ale o tom my málo víme. Je to prostě takový jakoby šamanský, jo? Jede se kamsi do středu nebe, kde je nějaký práh dne a noci a tam promlouvá bohyně. Pak je střih a najednou bohyně promlouvá tak, že je to úvod do předpokladů formální logiky, což je docela šok po tamtom úvodu. Jo? Takový epos, opravdu jako darvitej a najednou teď úplně formální suchopárný jazyk na zlomení jazyka i myšlení. A je to takovej už žánrovej úzel. Představte si, že první předpoklady formální logiky jsou zavedeny tak, že je tomu adeptovi za nějakých trochu šamanských okolností zjevuje bohyně. No. Aby bohyně zjevovala základy logiky, to je tak jako poslední, co by člověk čekal. No. Čili už žánrově je to hrozně divný. No a ono je to divný i způsobem vedení myšlenky. A ta myšlenka vypadá takhle, jo, než se do toho pustím. Nepodezřívejte mě z toho, že to, co teď říkám, si opravdu myslím. Je ale důležitý pochopit, jak to myslel ten Parmenides, protože to mělo obrovský vliv. Tak, bohyně ho poučila, jak se má mluvit a myslet. Jo? Tady je třeba říkat a myslet. Navíc to, ta souřadnost toho mluvit a myslet, to je taky novinka. Z toho pak máme představu, že myšlení se děje v řeči a nikdy jinak. Představa v prostředí tzv. Humanitních věd velmi oblíbená. Kdo by s ní chtěl polemizovat, musí být velmi silný v kramflekách, aby se jaksi nedeklasoval už rovnou. Jo? V prostředí humanitním. Mimo ně to naštěstí asi málo koho napadne. Tak, představa, že řeč a myšlení jsou v zásadě jedno a to samé. A teď, co je třeba říkat a myslet? Že když něco, že jsoucí jest, když to nejsoucí není, no, tak to by člověk řekl, no to je nějaká moudrost, to jako snad každý ví, že když něco je, tak to je, a že když něco není, tak to není, že jo. Pardon. Že to je taková samozřejmost. A teď tahle ta samozřejmost, že to, co je, je, to, co není, není, tak teď jako z toho se bude dedukovat. Jo? Co jak si z toho plyne? Jo? Totiž, že například z toho plyne, že o tom, co není, je zbytečno mluvit. Protože když to není, tak se o tom nemůže říkat, že to je, a tudíž by se o tom dali říkat jakýkoliv nesmysly. Čili máme se omezit jenom na to, co je. To je zase taková samozřejmost, ale tak ne už tak úplná. A teď v čem bude problém? On chytí za slovo to, že když něco je, tak to je. Když to je, tak se to nemůže měnit. Nemůže to vznikat. Prý, jo? No, říkám, že s tím souhlasím. Ale Parmenidova úvaha. Když něco je, tak je to věčně. Protože kdyby to nebylo věčně, tak by předtím to muselo nebýt a jak by z nebytí vzniklo něco, co je. Zrovna tak se to tím pádem nemůže měnit a tak dále. Kdo by neměl co dělat, může si to tady přečíst. Kdo by potřeboval nějaké cvičení v intelektuálním masochismu, tak takovéto odstavce se k tomu velmi hodí. A když to je, tak to taky nemůže zaniknout. Kam by se to ztratilo? A dokonce, když něco je, tak nemůže být různé od něčeho jiného, protože čím by se to od něho lišilo? To by mezi tím bylo něco, co není, no když to není, tak to není, tak by to nebylo mezi tím. A když to je, tak by to nebylo jiné. Tohle je totální sofisma, jo? To neberte vážně, ale pro pochopení ty věci je to důležité. Takže Parmenides tvrdí, že máme formálně dokázáno, že když něco je, jakože něco je, to jako vidíme, tak to není to, co vidíme, protože to, co vidíme, toho je hodně a mění se to. Ale to, co skutečně je, to je jenom jedno a neměné a věčné. A toto ale mu zjevuje bohyně všecko. A když už to dokončí, tak pak na to pak pokračuje třetí části té básně, kde mu popisuje domněnky lidské o tom všem, co je na světě. Jakože na světě se nám zdá být, že je hodně věcí, lidí, živočichů, rostlin, kamení, na obloze, hvězd, co je, že jo, a tak dále. Jo? Tak o tom nějaké poučení, ale o tom řekne, že to je zase jenom podobné pravdě. Čili podle Parmenida je to takhle. Nechám stranou ten epický úvod, to je opravdu jako napřed se musí dostat do toho jakýhosi tranzu, aby mu ta logika byla samozřejmá. Jo? jinak to by lámalo nejen jazyk, ale i myšlení. A když už se do něho dostane, no tak to bohyně napřed zjeví, že když něco je, tak to je a z toho plyne, že když to je, tak to musí být stejný, věčný, jedno. A oproti tomu pak poučí takovou pravděpodobně, jak to asi je s tím ostatním. Tady, kdybyste se tím chtěli zabývat, jsou tady všechny ty zlomky. A teď co s tím? Jo? Nebudu tady chodit do detailů, protože toho je úvodní kurz. A nicméně potřebujeme nějaké pochopení toho, co vůbec s tím, jestli se jako pramelidé zpomát na rozumu, nebo jestli to má nějaký zásvětní šamanský význam, nebo jestli to je naopak začátek naprosto chladné, racionální, formální logiky, která z nějakých záhadných důvodů je založena tak, že její předpoklady zjevuje bohyně. Nebo co to jako vůbec je za útvar, co si z toho máme odnést. A jak vážně pak máme brát taky to ostatní, co tam říká o tom běhu přírody. A na tohle nenajdete všeobecný konsenzus. Takže ač takovýhle úvodní kurz by měl být mainstreamový, tak tady prostě mainstream není. Respektive je jeden bejvavý, jeden kandidát na mainstream a jeden druhý současný žhavý kandidát. Tak napřed tradiční mainstream, řekněme od Platona přes Aristotela po scholastiky a dneska to držej neoscholastici, neokonzervatisti. Že opravdu ten Parmenides objevil to, že soucí je jedno a je věčné. A pak tady to jedno ovšem má božské atributy a je to začátek toho, čemu se později řekne metafyzika. Čili v tomhle výkladu, který je ve většině starších učebnic, už teda nějaké 24 století, je Parmenides praotcem metafyziky. Praotcem toho myšlenkového stylu, že ta skutečnost je něco úplně jiného, než to, co tou empirií vnímáme. Že vnímáme mnohé, ale ve skutečnosti je nějaké jedno, které je úplně jiné povahy a dá se nanejvýš myslet. A k tomu je dobrý si ničeho na světě nevšímat a myslet a držet se pěkně zákonitosti jazyka. Myslet řečí. Jo? Tak tohle řekne Platon. A spousta dalších autorů v té metafyzické linii. Pak máme takového kandidáta na mainstream starého půl století, nebo od 60. let 20. století, a který naopak, jo, tenhle ten tradiční mainstream vychází z ty prostřední části básně a čte to jako tu metafyziku. A o tom úvodu řekne, no to je jenom takový jako podobenství a o ty poslední části, o tom přírodospitu řekne, no to je taková jako dobová přírodověda. To nás nezajímá. Teď ten druhý kandidát na mainstream z 60. let 20. století naopak začne vykládat tu báseň od začátku. Prostě řekne, no, každého epického díla musíme vyložit ten začátek, tedy je to předznamenání, o čem to jako celý je a jak to o tom je. Ejhle, to je šamanský text, to je šamanská anabáze na nebe a vykládá to šamansky. A třetí výklad, který mu celkem nejvíc věřím a postupně, jak si jeho síla roste posledních několik málo desítek let, a sice výklad v zásadě astronomický. Nebo taky tím, že to je celý prostě na potvoru Herakleitovi. V V tom se všichni shodují, že to je na podporu Heraklejtovi, to je jasný. Jo? U Heraklejta se všecko furt mění, no tak u Parmenida se naopak nemění vůbec nic, že jo? Ve skutečnosti, jenom zdánlivě. A teď ten astronomický výklad. No, co možná Parmenides opravdu objevil, nebo ne objevil, ale vzal vážně to, že ty hvězdy, co zapadají, vycházejí, to slunce, co zapadá, vychází a co jinak svítí v létě, jinak v zimě, že je to to samé slunce. Že když jako ráno vyjde, takže to je jenom podobný problém, jako když vyjde spoza mraku, jo? Když po noci vyjde spoza země. A že to je to samé slunce. To jako není objev, ale on to vezme vážně. On si postaví hlavu na té totožnosti. To samé s měsícem. On dokonce mění fáze ještě navíc. Ale Parmenides je nejstarší kandidát na objevu, že měsíc svítí světlem odraženým od slunce. Čili, že ten měsíc sám o sobě se taky nijak nemění a je to celý jenom světelný efekt, ty fáze, daný jenom úhlem osvětlení. A je to metafora všech těch změn, že ono se nemění nic jiného, než jakoby ten úhel osvětlení. O tom, kdo objevil to, že měsíc nesvítí vlastním světlem, ale světlem odraženým od slunce, o to je spor, jestli už Parmenides nebo až Anaxagoras. Naopak už Pythagorovi nebo jeho žákům se připisuje, že Jitřenka a Večernice je ta samá, no to asi se vědělo jak živá, oni jenom o tom psali. A zase Parmenides ne, že by tohle objevil, ale prostě si tohle vezme jako velmi důležitou věc. Že prostě máme takové věci, které vypadají, že je to něco jiného, že je to jinak, že je tam změna. A ono je to celý daný jenom jiným úhlem osvětlení a jiným úhlem pohledu. No. A na tomhle postaví ten svůj šprajc vůči Heraklejtovi. Protože pro Heraklejta není rozdíl mezi myšlením a vnímáním. Když to pro Parmenida velmi ostře. A na myšlení se máme spolehnout, na vnímání ne. Nicméně i v tom vnímání se musíme nějak trochu vyznat a to je ta poslední část básně. Ale spolehlivé to není. Spolehlivé je to myšlení. Podle Parmenida, jo, to neříkám, prosím vás, za sebe. Rozhodně Parmenida by nenapadlo, že máme nějak dedukovat z empirie nebo něco takového. Tak, toť vše k Parmenidovi, ono je toho tam mnohem víc, ale já s tím nechci až tolik obtěžovat, protože to je strašně neintuitivní. Je to celý postaveno na věcech, které vypadají hrozně primitivně, jakože když něco je, tak to je, a když to není, tak to není. A teď se z toho dedukuje formálně velmi krkolomným způsobem, aby se došlo k tomu, že tomu atributu toho, co je, z těch atributů toho, co je, nejdůležitější jsou neměnnost a věčnost. Jo? Ono vlastně tady se úplně proměňuje pojem věčnosti. Tím chci Parmenida na závěr okomentovat. Jo? Věčnost je předtím, to už jsme měli, co je před Parmenidem nebo před Xenofanem věčné. No, to, co tady bylo dávno před náma a nejspíš bude i po nás. Jo? Hory, řeky, hvězdy. A víme, že to jako doslova věčné není, že ty hory se mění, to ten Xenofanes popisuje, tu erozi a tak dále, jo? A ta řeka a tak dále. Jo? To není jako doslova věčný a už vůbec ne nehybný. Ale je to na světě o tolik díl než my, že my se podle toho na světě orientujeme. To samé to, ty věci na obloze, co svítějí na obloze. Čili věčné do Parmenida nevšetně, nebo do Xenofana nevšetně, znamená vhodný orientační rámec pro náš život. Ne, že by to jako doslova bylo věčný. Jo? A pokud je tam vůbec co věčný, tak to, že se to furt mění, že se měníme nejen my a věci kolem nás, ale dokonce i ty orientační rámce, jo? I ty řeky a i ty hory. Ale pomalej. Ale nebo jinak. Když to Parmenides tu věčnost založí formálně, ne empiricky. Ne jako, že se to mění pomalej, nebo že tam zůstávají, nebo že se to mění rychle jako řeka, ale zůstávají tam některé znaky měnící se velmi pomalu, její umístění v krajině. No. On to najednou tu věčnost založí jinak. A sice nemění se to opravdu vůbec. A proč? No protože on jako formuluje princip totožnosti, to, co je, je, jo, formálně zapsáno A je totožno A, a když to, co je, je, tak se na tom nemá co měnit. Když tu skutečnost, to, že to je, stotožní s tou formou, tak z ty totožnosti plyne, že se to nemění, protože kdyby se to měnilo, tak by ta totožnost neplatila. Nebo jenom přibližně a co je přibližně, o tom není formální věda. Čili ta hlavní novinka je ve změně významu slova věčný, nebo věčnost. Najednou z toho je ten metafyzický termín, taková ta jako v uvozovkách opravdická věčnost. Opravdická v tom smyslu, že jako se tam opravdu nic nemění. Jo. Ale ne opravdická v tom smyslu, že by něco takového bylo. Totiž jsem mimo Parmenida, teď říkám, co si o tom myslejí ostatní. Ostatní řeknou, to je ta vymyšlená věčnost. Jo. Ne ty orientační rámce, ale to, co jsme si vymysleli. Má to ale jeden velký užitek. Takhle se může objevit formální logika. Čili věda o formálních strukturách jazyka. Tak. Chcete někdo něco k Parmenidovi, nebo můžem dál? Omlouvám se, že tohle bylo takový hodně neintuitivní, ale takovej Parmenides je. Takže můžem dál?
Mohla bych se ještě zeptat.
No.
Jestli se teda o tom něco...
No, můžete.
To si Parmenides neuvědomoval, že ve světě existují prostě změny stavů? Nebo...
No, těch viděl spoustu, že jo?
Ale jenom měl jako pocit, že to vidí jenom jako ze svého úhlu pohledu a že ve skutečnosti se to jako nemění. Jestli to chápu.
On dobře. Na to řekne, že... To jsou změny jenom pro naše smysly.
Jo, tak to no. Jsem si.
A já vám řeknu příklad. Jabloň roste, pak když už jako je trochu vyrostla, tak na jaře kvete, pak tam jsou ty jablíčka, pak zrajou, pak hníjou a nakonec i jabloň zajde. A na to správný metafyzik řekne, to je jenom smyslově vnímatelná jabloň, to je vedlejší, ta skutečná jabloň, Aristoteles nebo Platón řeknou, ten druh, jo, Aristoteles, ten nic z toho nedělá, ten prostě je.
Jo, jasně.
Jo? Nebo člověk jako roste, stárne, umírá, mezi tím jako různě onemocní, zase se trochu uzdraví a tak dále, ale homo sapiens, toho se to vůbec netýká. Ten má v učebnici jasnou definici.
Jo, takže on spíš pracuje jako s těma...
S myšlením.
S tím,
s myšlením.
jako člověk jako myšlenka nebo jako
No, ale
princip,
pozor,
nebo že ten jako se
on
nemění.
nepředpokládá, že to je něco jenom lidského. On pracuje s tím, že myslí v jazyce. Jo. A tohle pak všichni metafyzici po Parmenidovi prohlašují za nějaký jako božský prvek v člověku a ztotožní to s intelektem, tohleto myšlení v jazyce a upřednostnění toho myšlení jazyka před empirií považují za klad.
Jo.
Ono to takhle, já tomu nefandím vůbec, ale pro spravedlnost je potřeba vyložit, pochopit, co je tím umožněno. Zaprvé tím je umožněna později taxonomie, jo? Že máme vůbec nějaké druhy. A za druhé tím je umožněna formální logika. Jo? To jsou jako dva obrovský klady, obojí za cenu velikých problémů. A zase to, že tomu tohle vysvětluju, není proto, že bych tomu chtěl fandit a přesvědčovat vás, že to tak je, to jako ani náhodou. Ale je dobrý pochopit, proč to bylo tak strašně vlivný. Protože ono to něco zásadního taky umožnilo. Jo? Ono to umožnilo ty jakoukoliv definici čehokoliv třeba. Jo? A něco, nějakou třídu empirických objektů zastoupit formálním pojmem, který definujeme a s kterým pak formálně zacházíme. Což je vlastně takovej jeden z postupů ve vědě od té doby standardních. Jo? Samozřejmě to má hrozivý zadní stránky, jo? Ale kdyby to mělo jen ty zadní stránky, tak by to jako samozřejmě nebylo tak strašně vlivný. Ono to taky něco velmi podstatného přineslo, díky čemu to spousta lidí pak sežralo i s chlupama.
Děkuji.
To asi, já děkuji, aspoň jsme si na tom hezky zopakovali téma. Jo? A ono,
Pardon, že vám to ještě skáču.
no.
Takže vlastně on myslel, nebo on tím podle mě zamýšlel i nějakou by podstatu toho předmětu, ne jako že to, že vidím tu jabloň, ale že vlastně ta jabloň jakoby vůbec existuje. Takže
Jo, ale jenom ještě se musím omluvit. Já, abych ten příklad mohl vysvětlit, tak jsem si ho musel půjčit od Platona a Aristotela. Je to prostě v tomhle stylu myšlení. U toho Parmenida je ještě moc brzo, on jenom začne u toho, že u čehokoliv, třeba u té jabloně, on teda ji nemenuje, jo? Ale má tam jako třeba ten měsíc, že u čehokoliv se máme soustředit ne na to, jak to vypadá a jaký změny vzhledu tam v průběhu času jsou, ale máme se soustředit na to, co to je, protože tím, že to je, tak je to neměný. A zase nechci to hájit, jenom na tom ukázat, že to jako co si umožňuje pro poznání. Jo? Proč to bylo tak vlivné?
A ještě mám takovou kacířskou teorii, jestli nemíchám jabka s hruškama, tak vlastně můžeme říct, že byl takový první univerzalista. Vlastně když ve středověku byl, vlastně se hádali o to vlastně o ty univer...
No,
Počkejte,
takhle,
hádali se vlastně o podstatu.
kdybych vás chytal za slovo, tak první univerzalista byl Xenofanes, že chtěl mít toho všeobjímajícího boha. Ale ono s tím Parmenidem jde o to, na co možná míříte, jestli se vám trefuju do záměru, že on nechce ani tak popisovat svět kus po kousku, jo, jakože tady máme zvířata a měsíc a počasí. A to tak jako na okraji trochu odbyde taky, ale že on se chce soustředit na to, že to, co je, čili na princip totožnosti, a když máme princip totožnosti, tak máme princip kontradikce a z toho velmi brzo vznikne formální logika. A když máme formální logiku, může si někdo myslet, že máme univerzální nástroj poznání čehokoliv. No. A je to, jako ti pythagorejci se snaží z matematiky udělat formální nástroj poznání čehokoliv, tak ten Parmenides a jeho pokračovatelé z logiky. Samozřejmě pro nás logika a matematika je jedno a to samé, ale pro antiku a středověk ne. Pro antiku a středověk je většinou logika něco jako výsostnějšího než matematika, s výjimkou pythagorejců, pro ty ne. Jo? A důvodem je třeba u Aristotela, že on tvrdí, zase neříkám to za sebe, cituju, on tvrdí, že logika je důsledné myšlení a myšlení je to, co postihuje skutečnost. Totiž v téhle řadě, řekněme, Parmenides, Platón, Aristoteles, se postupně formuluje představa, že myšlení a řeč je jedno a to samé a že myšlení a skutečnost patří k sobě, protože nelze myslet něco neskutečného, tam pak to myšlení narazí na nějaké problémy a musí couvnout. Jo. A že tomu říkáme pravda, té situaci, když myšlení potrefuje skutečnost. A skutečnost je to, co je. Jo. Ale je to za tu cenu, že on řekne, že opravdu je jenom jedno. Protože pro nic jiného ten princip totožnosti neplatí úplně. Pak Platón a Aristoteles to vztahnou na ty taxony. Nebo obecně na cokoliv, co můžeme definovat a pomocí toho se orientovat na světě. Tak nevím, jestli takhle. Ono ještě...
Tebo se se na můj dotaz, ano.
Teď jsem nerozuměl. No, tak toho nechám. Děkuju. A jenom ještě jsem chtěl to možná dokumentovat tím, že doteď potkáte autory, kteří za tímhle budou stát. Jo? Že myšlení se děje řeči a ta postihuje tu skutečnost a tomu říkáme pravda. Ale je taky dost autorů, který tvrdí, že to je jenom takový jako psychologický efekt. A že my vlastně nemáme nikdy jak rozlišit, co z toho je nějaký jako hluboké opravdu, co z toho je úplně povrchní psychologický efekt a co z toho je někde mezi, čili jak jsme jako neurofyziologicky ustrojeni, jak funguje ten hrubě řečeno náš hardware. A je na to dokonce takovejhle vtípek, pochází od Junga, ale nejsem Jungián, ale ten vtípek je moc hezký a má ilustrovat Parmenida. Jak je to s tou souřadností myšlení, řeči, soucná skutečnosti a pravdy. Totiž to, že my můžeme myslet vždycky jenom to, co je, těžko myslet něco, co není. Příklad. To prý takhle jedna paní je na návštěvě u kamarádky a ta ji pohostí vynikajícím štrudlem. Tak dobré ještě nikdy nejedla, tak ji poprosí, aby ji napsala přesně recept, jak se taková dobrota dělá. Po nějakým čase to doma udělá a štrudel je dobrý, ale ne až tak, jako byl u té kamarádky. Tak ji telefonuje a aby zjistila, co jako neudělala až tak dobře. Všecko zkontrolují, všecko je, jak mělo být, až nakonec ta kamarádka chytí za hlavu a říká, já jsem ti zapomněla, promiň, zapomněla říct hrozně důležitou věc. To přesně od té chvíle, kdy to strčíš do trouby a zavřeš ty dvířka, tak od téhle chvíle, až do té doby, než to definitivně naposled vyndáš z trouby, nesmíš ty ani nikdo jiný v kuchyni myslet na lední medvědy. Od ty chvíle se už žádný štrudl nemůže povíst, protože až do té doby nikdo v kuchyni na lední medvědy ani nepomyslel, tak najednou, jakmile je úkol po nějaký desítky minut nepomyslet na lední medvědy, tak tenhle nejde splnit. Já si můžu dát úkol na nějakou rozumně krátkou dobu na něco myslet a ne na něco jiného. A v rozumné části případů se mě to může povést splnit. Jo? Když se řeknu, 20 minut se budu zabývat Parmenidem a nebudu rokovat, tak to řekněme v 90% případů splním nebo i víc. Ale nemůžu si říct, já odteď 20 minut nepomyslím na Parmenida, na lední medvědi, na cokoliv, protože právě tím, že si stanovím ten úkol takhle, tak už nejde dodržet. A to je taková asi dost jako, je to takovej povrchní forek, ale možná dost dobře ilustruje ten spor o to, jak jako hlubokomyslný nebo mělký a pofidérní ten, ta celá Parmenidova úvaha je. Jo? O tom, že lze myslet, že jsou cíje, nelze myslet, že nejsou cí ani je, ani není. Jo? Nelze myslet, nejsou cí vůbec. Jo? A ono pak za 14 dní na to potkáme krásnou herezi nebo zapřítejný atomismus. Jo? Tam jsou cíje, ale jsou to atomy a je jich mnoho, protože jsou od sebe odděleni tím nejsoucím, co taky je, což zní jako úplně na hlavu, jo? Ale začne být rozumný v okamžiku, kdy se to vyloží jako prázdný prostor, což je atomistický výklad nejsoucího. No, to teď necháme stranou a já bych chtěl teď ve zbývým čase něco o Zenonovi. To je jaksi další oblíbená postava. Ti, kdo chtějí konstruovat elejskou školu, tak řeknou, její předchůdce je Xenofanes, hlavní autor je Parmenides a jeho žák je Zenon. Zenon je velmi časté řecké jméno, takže musíme říkat Zenon z Eleje, nebo Zenon z Elejský. I ve filozofii máme těch Zenonů víc. Čekejte, co já jsem tam vám chtěl pustit. Jo, já zase, ať se nemusíte kouknout, dívat na mě, tak tam pustím nějaké texty. Tak, Zenon. Je to asi opravdu Parmenidův žák, nebo každopádně někdo o jednu až dvě generace mladší. Podle legend je to jeho milej. Většinou se to vykládá takhle. Parmenides byl u většiny učenců ctěn, to je prostě většinou taková představa, velebný kmet filozofie, Platón mu jmenuje stejnojmenej dialog, no. To dokonce nechává setkat Parmenida se Sokratem, což je asi fiktivní, ale prostě ten u učenců, ten Parmenides je s výjimkou pár následovníků Herakleita jako velebná postava. Zatímco ostatní z učenců, pár následovníků Miletianu a Herakleita, ale pak teda neučenci, jo, všichni, si z Parmenida dělali šouvky. Protože jako říká se, ale to je taková jako jenom spíš legrační představa, že kdo si vyvracel Parmenidovu nauku tím, že poskakoval. A tvrdil, já jsem a přitom poskakuju. No? Což by jako mělo být vnitřně sporné. Že? A nebo jenom to, že prostě rodiče můžou splodit děti, takže po čase je v té rodině víc lidí opět funkčním vyvrácením Parmenida. A A nebo už jenom to, že když stačí, když se kouknu kolem sebe a vidím, že na světě je víc věcí než jedna a navíc, že se mění, tak ať jde Parmenides do háje. A samozřejmě Parmenides by to asi nějak jako hájil, jo? Ale nějak hrozně neintuitivně, složitě, kdežto Zenon na to jde tak, aby to jako každý pochopil. A to asi jste potkali, někdy se tomu říká Zenonovi paradoxy, ale oni to je zachovaný v Aristotelově popise, respektive v Simplikiově komentáři k Aristotelově fyzice. A on tomu pečlivě říká extra aporie, což je něco ještě jako víc než paradoxy, jo? Kde jako rozum stojí od toho aporie. Jo? Aporie znamená bez cestí. Jdete cestou v horách, je čím dál tím horší, až vás zavede někam, kde jako už se nedá. Jo? Tak to je aporie. A toho je Zenon mistr. Má jich vícero, ale která je nejznámější. Tak to nebudu pouštět text, až znáte tohle, želva. Jo? Tak příklad. Nejrychlejší z řeckých běžců Achilleus si dá závody s želvou, s příslovečně nejpomalejším živočichem, po Slimákovi. A protože Achilleus je frajer a želva pomalá, tak jí dá náskok. A teď, kdyby oba naraz vyběhli, tak pokud by ten náskok nebyl, řekněme, 90% délky dráhy, tak by byl želvě houby platnej. Teda nechávám stranou to, jestli želva bude ochotna běžet o závod směrem k cíli, jo? Ale kdyby. Prostě ten Achilleus běží násobně rychleji, předběhby, o tom není sporu. Pozor, o tom nepochybuje ani Zenon, že pro Achillea by nebyl problém želvu předběhnout, i kdyby měla náskok, řekněme, půlku dráhy. Jo, tak to předběhne samozřejmě. A dokonce vidíme, kde, že jo. Ale pozor, to jako je vedlejší. Zenon vymyslí popis, kde otázka nezní, jestli Achilleus želvu předběhne, ale jestli ji doběhne. No a teď, aby to nešlo, tak se musí zavést zvláštní pravidla popisu. Na startovní povel oba vyběhnou, ale zastaví se v okamžiku, kdy Achilleus doběhne na místo, odkud želva startovala. Kdy uběhne ten náskok želvy, ten handicap svůj. Želva je mezi tím o kousek dál, oba se zastaví. Jo? A teď se to dělá iterativně. Druhý krok to samý. Jo? Vyběhnou naraz a zastaví se v okamžiku, kdy Achilleus byl v tom kdy Achilleus doběhne na místo, kdy byla želva v předchozím kroku. Takže je jasný, že vzdálenosti mezi Achillem a želvou se stále zmenšují, ale v konečném počtu iterací Achilleus želvu nedoběhne. A to je celkem každému jasný. Zrovna tak je každému jasný, že jsou to úplně schválně vymyšlené pravidla a schválně vymyšlené. Jo, normální závod nemá takovýhle pravidla. Jsou schválně vymyšlené pravidla a schválně vymyšlený způsob popisu, ve kterým je opravdu dokazatelný, že v reálném počtu kroků Achilleus želvu nedoběhne. Když to stačí normální atletický pravidla a i kdyby želva měla náskok, tak on ji rychle předběhne. A teď pozor, Zenon netvrdí, že pohyb je něco, co vůbec neexistuje. On jenom tvrdí, že asi neexistuje, protože by se nedal důsledně myslet. Že když ho chci důsledně myslet, dojdu k takovému to sporu. No ale pozor, co tady je důsledně myslet? Tak, aby to nešlo popsat. Jo? Tak, abych došel do sporu. Je na to už v antice vtípek, že jsou na světě tři druhy lidí. Politici, právníci a normální lidi. Politici vám vždycky vysvětlí, že není problém, jde cokoliv. Právníci vám vždycky vysvětlí, proč něco nejde. A normální lidi vědí, že jsou s tím nějaký problémy, ale že se to nějak udělá. A čili na tomhle pak stojí to v zásadě zneužití logiky při zneužití práva. To, co je spojeno s hanlivým významem slova sofistika. Pozor, sofistika, to slovo nemá jenom význam hanlivý, ale taky. Jo. Tak samozřejmě dovedeme si představit advokáta nebo prokurátora, který vymyslí takovou spleteninu pojmů, že pak z toho neplyne vůbec nic, nebo teda plyne z toho, že to, co on chce. Jo. Tak tenhle dojem lze mít ze Zenonova popisu toho, jak Achilleus nemůže dohonit želvu. Ale pozor, to bych Zenonovi křivděl. Je tam tenhle aspekt taky, ale kdyby tam byl jenom tenhle, tak bychom na Zenona vzpomínali jako na takovou tu mrchu, který jako vymyslel zneužívání myšlení pro formální obezličky. Takhle jednoduchý to není. Takže to jde zneužít, to jde kuchyňský nůž taky. Ono tam o co si jde. Ten problém je, dneska řekneme v pojetí infinitizimality, nekonečně malého. On se líp ukáže na jiném Zenonově paradoxu, který není takhle legrační jako to honění želvy, a sice půlení úsečky. Je to vlastně to samé, ale tím, jak je to pojatý formálně bez ty epiky, tak to hezčej vyvstane. Představte si, že mám dojít od místa A do místa B, tady od toho, kde sedím, tam k těm dveřím se možná vidíte vzadu. To normální člověk ví, že pokud není úplně chromej, tak není až tak problém. Ale Zenon nás přesvědčí, že z místa A do místa B nikdo a nic nikdy v reálném čase dojít nemůže. Proč? No, napřed by musel dojít do půlky. No tak proč ne? No tak dojde do půlky. No to tak taky nejde, protože by musel napřed do čtvrtky. A proč to nejde? No to by musel napřed do osminy a tak dále. Jo. A čili v reálném počtu kroků myšlenkových to není možný. No, naštěstí, když člověk chce někam dojít, tak tam prostě jde a neuvažuje o početnosti řad číselných. A kdyby uvažoval, no tak si to dneska spočte přes limity, že jo? Nebo odhadne. Ale o co jde v téhle úvaze? Tuhle teď můžete vidět ze dvou stran. Z jedné strany opravdu jako čistou formu škodolibosti, že šikovnej logik nebo filozof nebo právník nebo politik nebo kdokoliv řečník, obchodník, vždycky může problém postavit tak, že formálně vám ukáže, že to nejde a že bude po jeho. To je jedna stránka věcí. Ale druhá stránka věci, mnohem zajímavější, proč se tím vůbec zabývat, takovouhle ptákovinou. Ona to ptákovina není z jednoho hlediska. nebo pojetí místa a pojetí bodu. Tak krom toho, že už jsme si říkali, že antika nemá tak jasný rozdíl mezi úsečkou a přímkou. Tak teď ale tady máme opravdu úsečku, jo? Tak nejde o tenhle problém. Ale teď ten problém, co předtím jsme měli na těch koncích a za těma koncema, Zenon ho otočí dovnitř ty úsečky. A sice, kolik je na té úsečce bodů? Takováhle otázka předtím nikoho nenapadla, protože normální řečtině, když se řekne místo, topos, tak se tím myslí místo, který je něčím zaujímaný, jo? Kde něco je, nebo někdo je. Jo? Kde někdo stojí, sedí, nebo tam je ta židle, nebo tam roste strom, nebo tam je šutr. A že mezi místama se dá pohybovat, no bodej, jo? Co by nešlo. Ale najednou Zenon vlastně položí otázku, kolik je na té úsečce bodů. A teď máte dva možné typy odpovědí. Jeden, tolik, kolik jich tam uděláme. Jo? Když je tam nakreslím, nebo když tam vzniknou křížením s jinou úsečkou, nebo s kruhem, nebo s něčím. Jo? Prostě tam může být bodů, kolik chce, ale musím je udělat. Tohle vám řekne takzvaně konstruktivistická škola. Ale většina, počínají Zenonem, ale pak jako dál, že jo, to vede k definici úsečky, kterou máme množinovou, asi jste potkali, že úsečka je množina bodů a teď ještě musí mít nějaké vlastnosti. A na otázku, kolik jich je, no nespočetně. Čili na různě dlouhých úsečkách jich je stejně, a dokonce jich je stejně jako na přímce a jako ve čtverci, což je jako hodně neintuitivní, ale je to tak. Je to stejný typ mohutnosti nekonečná. A čili z toho dvě hlediska Zenon je první, kdo nastoupil tu cestu, která pak vede k té jedné z možných definicí úsečky, že je to množina bodů a že těch množ bodů je tam nekonečno. Nebo postaru nespočetně. Čili ne, že jich tam můžu udělat, kolik chci, nebo se jich tam samo může udělat, kolik chce. Ale že tam jako rovnou jsou. Protože jinak by, jo, tak tím je založený význam ty úvahy, že nemůžu dojít z místa A do místa B. Kdybych ty místa dělal s svým výskytem nebo svýma značkama, tak jich můžu udělat, kolik chci, ale proto jich bude spočetně, takže pěkně projdu jednu po druhým. Ale jakmile tam je rovnou nekonečně bodů a měl bych je projít, tak to jako nikdy v životě neudělám. Leda, že bych se vykašlal na myšlení a šel tam. A nemyslel u toho, nebo radši myslel na něco jiného, buď proč tam jdu, nebo abych nezakopnul. Protože, jak známo, nezakopneme o bod, ale o něco jiného. Čili tady je problém, jak se potkají problémy čistě formální, typu počet bodů na úseček, na úsečce s problémama reálnýma, proč tam jdu, jak je to daleko, co stojí v cestě. Jo? A ještě mezi tím máme jinou třídu problémů, který pouze můžeme z nich udělat formální. Jo? To je otázka třeba práva nebo takovéhle věcí. A poslední k Zenonovi, on těch aporií má víc, ale už řeknu jenom jednu. Letící šíp stojí. No to vypadá jako blbost prostá protiřečení, že buď nemůže letící šíp stát, ale je to takhle. No, když šíp zrovna letí, tak musí být někde v tu chvíli, na kterou ukážu. Jo? V tu chvíli, ve kterou na něj ukážu. Nebo kdy to pomyslím. Ale kdyby byl někde, tak k tomu být někde patří, že je na určitém místě a to je přesný. A když něco je přesně někde, tak se to nemůže přece hejbat. Jo? A teď tohle má zase spoustu výkladů. Jeden výklad, nejjednodušší, že pohyb je pouhé zdání, kdežto v myšlenkách žádný pohyb není. No tak to bychom museli myšlení omezit na myšlení určitého typu, třeba bez infinitizimality a já nevím, bez čeho všeho a bez diferencí, pak by to šlo, jo, udržet. Že v myšlení žádný pohyb není. To je vzájemně. Logika je o vzájemně disjunktních stavech, mezi něma nejsou přechody. Druhý výklad toho, jak letící šip stojí. Co když svět je takový jako velký, jakoby kinematograf, jo? Že ten šíp v každém okamžiku je o kousek jinde. Ale těch bodů je strašně moc, těch okamžiků taky, tak my máme zdání plynového pohybu. Kdo by to chtěl držet, vidí v Xenofan, vidí v Zenonovi, předchůdce atomismu nebo málem předchůdce kvantového pojetí. A těch výkladů možných je ještě víc, ale každopádně to jako je docela legrační věc. Tady chválně jsem tam dal tu větu z referátu z Diogena Laertia o Zenonovi. Pohybující se nepohybuje ani tam, kde je, ani tam, kde není. Jo? Protože tam, kde je, se nemůže pohybovat a aby něco dělalo tam, kde není, je zase blbost. Jo? Je to jako zvláštní rozvíjení ty parmenidovské argumentace. A v zásadě, když se s tímhle chcete vyrovnat, tak máte několik možností. Jedna možnost pomoct si opravdu jako moderním pojetím nekonečno v matematice a podívat se na to infinitizimálně a je po problémech, nebo oni zase jsou jiný problémy. Jediná možnost je říct, no to je celý jako ptákovina z hůvěřivého advokáta, nebo z hůvěřivého prokurátora, posačníka. A ještě jiná věc je, a možná nejrozumější říct, že Zenon objevil zajímavé třídy problémů, které bez takových úvah by vůbec se nedostali do zorného pole myšlení a mělo to ve vědě také velmi blahodárný vliv, například, že to iniciovalo ty problémy s řešením infinitizimality a podobně. Ale samozřejmě každý víc má taky rub, takže se to stalo jako věcí strašně zneužitelnou. Zvlášť teda mimo vědu, řečnické praxi. Když chcete někomu ukázat, že něco nejde. A proto nakonec chci upozornit tady na Megarskou školu, to je už o něco později a já ji pak nebudu probírat, ale dost lidí to má v oblibě, já jsem nikdy nepochopil, proč takové ty otázky, že zrníčko prachu ani nevidím, ale když jich je hodně, tak můžu mít taky plnej pytel prachu, jo, a to už dokonce i docela dost váží a tak dále, jo. A nebo takový, jak malý počet vlasů smí mít člověk, aby se o něm řeklo, že je plešatej, a nebo že vidím z dálky přicházet neznámého člověka a až přijde blíž, tak poznám, že to je táta nebo syn nebo kamarád. Jo. A nebo už úplná absurdita, takzvaný roháček. Jo. Co si nestratil, to máš. Rohy si nestratil, tedy je máš. Jo, tak tohle už je úplná blbost. To předtím není blbost úplná, jenom taková jako trapná sranda. Ale nějaký formální paradoxy se na tom dají ukazovat jako školní příklad na nějaký formálně logický problémy. To tak špatný není. Kromě toho posledního, to je blbost. Ale neshledávám v tom až takové hlubokomyslnosti, takže až na ním přijde čas v době Sokratově, tak Megarskou školu pominu. A myslím, že vás o tak mnoho nepřipravím. Takže toť vše o eleatech a za týden to bude o tom, jak teda bude po eleatech možná přírodověda. Když to jako vypadá, že s tou empirií to není nějak slavné, že se máme soustředit spíš na takové divné schválnosti formálního myšlení, tak co teď jako udělají lidi, kteří se budou dál chtít zabývat meteorologií, živočichama a tak dále. Jo? Takže příště Empedokles a možná i Anaxagoras. A teď jenom, jestli kdo chcete, tak ještě je místo pro nějaké otázky, námitky, připomínky. Jestli nejsou, tak je z vás nebudu vydobývat násilím a mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou,
děkujeme. Děkujeme, naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.